Novinárenie.
Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Starwas so gut ist, dass wir das Gebäude
bauen, muss das so sein. Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
9 časova 40 minuta. Dobar dan. Moje ime je Nikola Denčić, počinje još jedno novinarenje. U današnjoj emisiji teme posvećene dešavanjima u regionu. Crna Gora je pozvana da se pridruži NATO-u, objavljeno je jutros na ministarskom sastanku u Briselu. Ministri spoljnih poslova su se saglasili da pozovu Crnu Goru da postane 29. članica alijanse. Generalni sekretar Saveza Jens Stoltenberg je, otvarajući sastanak šefova diplomatija država članica, izjavio da NATO politika otvorenih vrata ima za cilj širenje stabilnosti, bezbednosti i demokratskih vrednosti na kojima alijansa počiva, prenela je radio televizija Crne Gore. Stoltenberg je čestitao novoj državi članici, što je ispraćeno snažnim aplauzom u sedištu organizacije u Briselu. Ministar spoljnih poslova Crne Gore rekao je da se za tu državu sada otvara novo poglavlje i da je to sjajna vest za ostale zemlje Balkana. Kako prenose crnogorski mediji, Podgorica je na prošlogodišnjem samitu NATO-a u Velsu bila na korak od ostvarivanja spoljnopolitičkih ciljeva koje je postavila još od obnove nezavisnosti pre 9 godina. Ulaskom u alijansu Crna Gora će, očekuje se, steći bezbednije i sigurnije tržište za strana ulaganja i smanjiće rizike kada do investicija dođe. Crnogorski informativni portali prenose da je konačan korak ka članstvu predavanje protokola o pristupanju Sjedinjenim američkim državama, odnosno State Departmentu, gde se čuvaju svi dokumenti alijanse, što državu čini punopravnim članom NATO-a. Nastavljaju se i političke tenzije u regionu. Predsjednik Republike Srpske i lider vladajuće SNSD Milorad Dodik izjavio je da će njegova stranka predložiti entitetskom parlamentu da se vrate grb i himna Bože pravde. Partija će, kako je najavio Dodik, predložiti i da se ukinu sve ostale odluke koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine doneo na štetu Republike Srpske. Dodik je najavio da će parlamentu BiH u roku od 7 dana biti upućen nacrt zakona o Ustavnom sudu, koji bi trebalo da bude usvojen u roku od 4 meseca. Ako stranke iz federacije odbiju usvajanje tog zakona, kaže Dodik, partije iz Republike Srpske će, kao što su i najavile, raspisati referendum o danu Republike. Prema njegovim rečima, odluka Ustavnog suda BiH, kojom se 9. januar kao dan Republike u Republici Srpskoj proglašava neustavnim, dodatno je zakomplikovala političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Komplikovana situacija traje i 20 godina posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Ekipa Radio Beograda 1 je nedavno uoči godišnjice sporazuma boravila u Bosni i Hercegovini. Tada smo se u izveštavanju fokusirali na sam dokument i njegovu primjenu, a sa analitičarima iz Sarajeva razgovarali smo i o trenutnoj političkoj situaciji u toj zemlji. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak, smatra da najviše problema ima sa četvrtim aneksom Dejtonskog sporazuma, odnosno Ustavom Bosne i Hercegovine, a problemi proizilaze iz toga što ga sve strane različito tumače.
Mi smo jedna od rijetkih zemalja čiji je Ustav aneks jednog mirovnog ugovora. Vi znate da je aneks uvijek ipak nešto sekundarno, tako da je sama ta činjenica da je naš Ustav aneks jednog ugovora utjecalo na jedno vrlo neobavezno razumijevanje samog tog Ustava. Kao, mogli bi kazati, ključni problem našeg Ustava pojavljuje se prvo u jednoj međunarodnoj razini, to što je on donesen izvan granica suvereniteta, dakle u drugoj zemlji, u Sjedinjenim američkim državama, a drugo, njegova unutrašnja potencija je takva da svi akteri političke igre ga tumače onako kako određenoj političkoj strukturi u datom trenutku odgovara. Sa stanovišta ovih 20 godina to je možda najveći problem. Činjenica da nije moguće objektivizirati taj naš Dejtonski ustav u pravnom smislu, nego da ga svako interpretira na svoj način, koristi na svoj način. Faktički, naš ustav gotovo da je neki oblik neobavezujuće pravne norme.
Potezi Republike Srpske, ali i struktura unutar drugog entiteta, dakle Federacije Bosne i Hercegovine, dovode do zaključka da je u unutrašnjem uređenju države potrebna promjena, iako nijedna strana ne odustaje od svojih ciljeva, kaže profesor Ćurak.
Međunarodna zajednica sada ima argumente da zbiljski krene u izgradnju samoodržive političke zajednice, a ne da ovo mrtvo dejtonsko kljuse 20 godina kao jedna šizofrena konstitucija dijeli ljude, razvija nepovjerenje, pravi sve veću i veću etničku distancu bez razloga u zemlji u kojoj je faktički zajedništvo, jeli? Jedan nalog sudbine, jedan nalog naprosto dugotrajnog rada historije. Kada je u pitanju drugi entitet, također imamo tendencije, s jedne strane tendencije HDZ-a Bosne i Hercegovine za jednom uspostavom trećeg entiteta, a da se to ne vidi i da se to desi i da svi se probudimo u čudu kako se to desilo. I imate, dakle, politiku koja se naziva kao bošnjačka politika, sad oličena u SDA i SBB, koja bi možda u smislu stvaranja uvjeta kao da dođe do jednog djelatnog kompromisa, čak mogla možda podržati i te neke, rekao bih, maksimalističke ambicije HDZ-a. Inače, unutar bošnjačke politike imamo najdominantnije prisutno ta ideja, dakle, da imamo okvir države, da imamo Bosnu i Hercegovinu, a da unutra u stvari faktički se vrši jedna etno-teritorijalna podjela vlasti, dakle da svaka etno-nacionalna struktura vlada onim dijelom Bosne i Hercegovine koji može prosperitetno kontrolirati.
Nerzuk Ćurak budućnost Bosne i Hercegovine vidi u podršci međunarodne zajednice snagama koje će se zalagati za funkcionalnu državu.
Mislim da će najbolje proći one politike koje budu insistirale, dakle, na zbiljskoj transformaciji bosansko-hercegovačke političke zajednice u državu koja će ući u euroatlantske integracije, koja će biti dio, jeli, toga svijeta i tako dalje i tako dalje. Jedino nas u svojoj ovoj priči može spriječiti širi geopolitički kontekst na koji mi ne možemo utjecati, da sva ova kriza u vezi izbjeglica, u vezi terorizma, u vezi probuđenih ambicija Rusije i Turske na Balkanu proizvede potpuno drugačiju geopolitičku jednačinu. Dakle, sve je moguće i u tom smislu Bosna i Hercegovina, iako nije, jeli, važan igrač na svjetskoj političkoj sceni, se unutar tog svjetskog potkusurivanja, jeli, može pojaviti kao neka značajna moneta. Ovisi od toga hoće li Zapad prepustiti ovo nekim drugim silama, jeli, prije svega Rusiji i Turskoj, ili će snažno insistirati na tome da Balkan postane dio euroatlantskog svijeta, a ja mislim da to treba očekivati budući da je Zapad u Bosnu i Hercegovini, u Balkan uložio jako mnogo političke energije, jako puno novca, jako puno sigurnosnih aranžmana.
Analitičari Sarajeva Esad Bajtal smatra da trenutno stanje u Bosni i Hercegovini održavaju političke elite kojima nestabilnost odgovara.
One sa žele u miru, uz pomoć Daytona, da i dalje razgrađuju. Postoje one snage koje lažno brane tu potrebu za integracijom, jer oni jedva čekaju da se zemlja raspije na jednu, drugu i treću stranu i da oni u svom filđančiću naprave to što imaju ideju da bi mogli napraviti. Samo ne smiju da to izgovore. Oni čekaju da i HDZ i SNSD, odnosno SDS, srpska i hrvatska strana, gurnu uz neki zid u kome će oni dignuti ruke i reći, evo, konačno to moramo. Jedni je otvoreno napadaju, a drugi lažno brani. Građani stradavaju. I jedni, i drugi, i treći. Pritom, i građani su toliko izidiotizirani da ne mogu da shvate ovu manipulaciju. I onda se istinski bune i mrze kao Srbi, Hrvati i Bošnjaci. A pritome su jednake žrtve jednih i drugih i trećih. E, to je dijalektička priča oko Bosne i Hercegovine 20 godina nakon Daytona. Građani su manipulisani, prevareni, pritome opljačkani, izluđeni, osiromašeni, Ova zemlja sa najmanjom kupovnom moći u Europi. Ova zemlja spada u 13 najjadnijih zemalja svijeta. Zamislite i to. Sa Ruandom, sa... Zapravo precizni iskaz, ovo je najsiromašnija država u Europi. Ovo je bogata zemlja, a siromašna država. Bogata zemlja siromašnih građana, jer su oni opljačkani. Ovo nije Zambija, ovo nije pijesak. Ovo su brda, planine, šume, more, rudnici. Bogata zemlja, siromašna država. Dakle, naše je siromaštvo proizvedeno.
Esad Bajtel kaže da ne vidi prostor za unutrašnje političke promjene, a dokaz za to vidi, između ostalog, u reakcijama na prošlogodišnje socijalne proteste širom zemlje.
Odmah su tri strane skočile, odmah je Dodik rekao da je to atak na manji entitet, da je sve spremljeno samo zato da bi se to kao prelilo tamo, pa su ponovo Srbi bili ugroženi u toj priči. Hrvati su odmah skočili dole u Hercegovini i pričali da je to isključivo čisto i samo bošnjačka stvar, da to oni tamo nešto se bune protiv nekoga. A onda bošnjačke elite nisu imale tu vrstu izgovora, nego su rekle, pošto oni lažno zastupaju ovu državu, rekli su da je to napad na državu. Pri tome su drugi i treći dan u demonstrante koji su počeli svoju pobunu pričom želimo mirne proteste, uspjeli ubaciti one koji su počeli paliti, harati, razbijati. I tako umjesto priče o problemu zbog koga se demonstracije pojavile, počela je priča o huliganima, narkomanima, banditima i onima koji ruše državu. Dakle, nema načina, to je tako skrojeno Daytonskim sporazumom, pri tome da ne pominjem veliku apatiju koja je proizašla iz nezaposlenosti, siromaštva, bijede, gladi, poniženosti, obespravljenosti. Dakle, nema unutarnjih snaga, letargija i apatija to ne dozvoljavaju.
Čuli ste što analitičari iz Sarajeva, Nerzuk Ćurak i Esad Bajtel misle o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Slušate novinarenje 9 minuta do 10 časova.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Drugi dio emisije, kao što ste navikli, posvećen pregledu domaće dnevne štampe. Sa mnom u studiju Slobodan Petrović, urednik i voditelj naše centralne informativne emisije Novosti dana. Slobodan, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Šta si izdvojio danas, da ti nešto posebno privuklo pažnju u današnjim novinama? Ima li uopšte materijala o kome možda se razgovara?
Pa naravno, sve novine pišu o predstojećem dvodnevnom samitu OEBS-a ovde u Beogradu. Dakle, posvećuje dosta prostora u velikim tekstovima. Danas ćemo se time baviti svakako i u toku dana, možda čak i ti, kao novinar spoljne redakcije. Dakle, izdvojit ću samo nekoliko stvari. 2. decembar, odnosno danas, Kerry i Lavrov stići će u popodnevnim satima. Susret u četiri oka Vučića i Kerija. Vučić i Dačić priređuju večeru u zgradi starog generalštaba. To je dakle za danas, za sutra je data i satnica 7.45. Dačić dočekuje delegacije, pa onda zajedničko fotografisanje, obraćanje Vučića, Dačića i Zanijera i tako dalje.
Da, ima dosta gostiju, pa i taj prijem mora da počne malo ranije kako bi svi stigli na vreme.
Sasvim sigurno. U 20 časova večera za šefove delegacija u Domu garde. Što se tema tiče, izbjeglice i terorizam će dominirati. Ministar Dačić i generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanijer su se sinoć sastali u Combank areni i srpski šef diplomatije poručuje da je sve spremno za održavanje ovog važnog skupa, dok je Zanijer pohvalio način na koji je Srbija predsedavala OEBS-u. Dvojica zvaničnika izrazili su očekivanja da će ključni svetski igrači uspjeti da postignu važne dogovore oko migrantske krize i borbe protiv terorizma. Dačić je ocenio da je Srbija pokazala da je ozbiljan igrač, to smo se inače videli na našoj televiziji, koji može da predsedava jednoj velikoj i složenoj organizaciji poput OEBS-a, dok je Zanijer istakao da je Srbija bila snažan i konstruktivan lider.
I ono što su svi rekli, da smo bili objektivni posrednik.
Da smo bili, da smo bili objektivni. Dakle, izveštavat ćemo svakako o tome i u toku dana, i naročito sutra, kada je dakle taj centralni dan. Dosta novinarskih ekipa će ovo da prati. Kada govorimo o novinarskim ekipama, pitanje kako će novinska agencija Tanjug to da prati. U novostima tekst Tanjug ugašena, radi. Pod naslov čekaju da se dogodi čudo i da nekako očuvaju posao. Ugašeni Tanjug i dalje emituje vesti, polovina zaposlenih još čeka da se dogodi čudo i da se pojavi neki novi poslodavac koji će nastaviti posao državne agencije, u nadi da će ipak biti formirana nova agencija, dolaze na posao iako nisu dobili platu za novembar. Trebalo bi da zaradu prime oni koji su potpisali ugovore o delu da do formalnog brisanja Tanjuga iz Agencije za privredne registre. Reč je o polovini od ukupno 180 zaposlenih. Pitanje je šta će da bude sa Tanjugom, upravo vidim da je ispred tebe na kompjuteru naš program My News gde stižu vesti svih agencija, zaista je teško, pretpostavljam da našim slušalcima bi trebalo objasniti da je vrlo teško zamisliti naš posao bez agencijskog novinarstva i bez toga što nam od agencije stiže
Tanjug. Tanjug, dakle, nije da smo samo nastavili da rade vesti, već i dalje stižu i video snimci i audio snimci, dakle stvarno se radi o velikoj pomoći za sve koji se bave ovim poslom.
Da. Vlasnici koji izdaju svoje nekretnine pod lupom države zbog utaje prihoda, poreska policija podnela krivičnu prijavu protiv vlasnika kuće iz Beograda koji nije plaćao porez na prihode od izdavanja svoje nekretnine, saznaju Novosti. Ovaj Beograđanin je zaradio oko 30.000 evra za godinu dana, trebalo je da na to plati oko 5.000 evra poreza. Da li će poreske inspekcije zaista da pokušaju da nađu i ove stanodavce koji
ne plaćaju poreze,
ostaje da se vidi. Advokat Mirko Mirković, zastupnik udruženja podstanara Velegrad, pozdravlja rešenost da se stane na put nesavesnim stanodavcima i napominje da je ovo udruženje pre godinu dana dostavilo podatke Ministarstvu finansija, apelujući da se što pre iskoreni ovaj oblik sive ekonomije. Inače, više od 122.000 stanova se izdaje u Srbiji, od kojih 40.000 u Beogradu.
Da, i onda ostaje samo da vidimo kako će ta odluka uticati na same podstanare, da li će i kirije rasti upravo zbog toga.
Da,
ali
da,
naravno,
da.
Mislim, porez je nešto što o čemu ne može da se raspravlja, koji naprosto mora da se plati.
Sasvim sigurno, i mogu već i da predvidim da će to i da utiče na cene izdavanja stanova. Volimo ove tekstove kada se stiša, na primjer kada se otvaraju putevi pa kada se novinarske ekipe raziđu, onda je lepo kada je novinarska ekipa da dođe posle toga na teren. Dakle, juče smo dosta govorili o HIV-u, danas u Blicu tekst dan posle, dakle HIV pacijenti u zarđalim krevetima. Našim pacijentima je održavanje higijene jedan od uslova za preživljavanje, a spavaju u sobama koje su poslednji put krečene pre više od 10 godina. Tako za Blic počinje priču dr. Dubravka Salemović, infektolog na 6. odeljenju klinike za infektivne i tropske bolesti, na kojem je donedavno ležao i najmlađi pacijent zaražen HIV-om, samo 16 godina. Na prizor koji je u većini bolnice isti, naišli su novinari Blica u klinici za infektivne i tropske bolesti. Kada je reč o planovima, Ministarstvo zdravlja kaže da je u planu sređivanje ne samo ove klinike, već i ostalih klinika u Srbiji. Svesni problema sa kojima se susreću pacijenti, Ministarstvo zdravlja će imati stalne sastanke sa predstavnicima da bi se problem što pre prevazišao.
Slobo, hvala ti. Mislim, naravno, i u Novostima dana često volimo da vidimo šta se zapravo desilo posle kada prođu svi ti događaji koji svi proprate na početku. Slobodan Petrović, urednik i voditelj emisije Novosti dana, bio sa nama u još jednom novinarenju. Moje ime je Nikola Denčić, tačno u 10 časova slede vesti, a zatim naš magazin Talasanje. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.